We learn a lot about what is happening in Central Asia more broadly, about trends in the economy, in politics.
Morgan Liu xushchaqchaq va ochiqligi bilan sizni o'ziga tortadi. Ayrim ekspertlarga xos kibot, sinizm, ishonchsizlik va salbiylik yo'q unda. Xitoylik muhojirlarning Amerikada voyaga yetgan farzandi. Yoshligidan Markaziy Osiyoga qiziqqan yigit o'zbek tilini o'rgangan. Mintaqa tarixi, hayoti va madaniyatiga bo'lgan qiziqish uni bugunning yetuk tadqiqotchilaridan biriga aylantirgan. G'arb ziyolilari tomonidan yuqori baholanayotgan kitobi Sulaymon taxtining soyasida deb nomlangan asar o'shning o'tgan chorak asrdagi ahvoliga yaqindan nazar tashlaydi. Uni yozish uchun Morgan Liu qariyb 10 yil vaqt sarflagan. 1990 va 2010 yillarda mudhish voqealarni, qonli to'qnashuvlarni, etnik qirg'inlarni boshdan kechirgan shahar aholisi bu ilmiy asarda kelajakka ishonchi so'magan, zahmatkash va kuchli insonlar sifatida gavdalanadi. Morgan Liu biz bilan suhbatda kitobini shunday tasvirlab beradi.
When most people think about Osh, they think about the conflicts. Even before 2010, of course, they thought about 1990. I wanted to tell a story that a city like Osh and its people.
Odatda ko'pchilik Osh deganda 1990 va 2010 yildagi fojialarni ko'z oldiga keltiradi. Men Osh aslida qanday shahar ekanini ochib berishga bel bog'ladim. Osh beqaror va notinch maskan emas, balki mehnatkash, ertangi kunga nisbatan ishonch va orzu-havas bilan yashayotgan joy ekanini kashf etdim. Siyosat, iqtisod, turmush Osh hayoti Markaziy Osiyoning bugungi kundagi ahvolidan darak beradi. Hayot oson emas, lekin odamlarning og'zida faqat yaxshi niyat. Ular doimiy harakatda.
Letting Osh tell its own story, I thought was very important.
Oshda azaldan turli elatlar yonma-yon yashagan. Qirg'iz, o'zbek, rus va boshqa etnik guruhlar birdaniga til topishmay qolishi mumkin emas, dedi ekspert. Ular bugun ham ahillikda yashamoqda, deya tahlil qiladi u o'z kitobida.
I see in the very beginning of the book that even though we had two terrible events happening within 20 years of two is exactly 20 years apart.
Asar o'shdagi qirg'inlar haqida emas, balki oddiy aholining kundalik hayoti, quvonch va tashvishlarini aks ettiradi. Kitob g'arb o'quvchisi uchun mo'ljallangan. O'shning qadim tarixidan boshlab bugunigacha bo'lgan davrni qoplaydi. Globalizatsiya asrida dunyo bilan uyg'unlashayotgan bir shahar ko'z oldingizga keladi. 6 qismdan iborat ilmiy asarda bozorlar va murosi, chegara va sovet davri qoldiqlari, mahalla va tumanlar, markaziy hukumatga nisbatan munosabat, mahalliy hokimiyat, jamiyat va oila, ta'lim va tarbiya, axloq, obro' va nufuz, o'shning mintaqadagi roli va boshqa ijtimoiy iqtisodiy omillar xususida yozilgan.
Ultimately, the people of Osh don't want to be seen as that place where we have troubles. But they want to be seen as just people who are living their lives and trying to improve them.
O'sha xalq bu azim shahar fojia makoni sifatida ko'rilishini xohlamaydi. Farovon hayot sari intilayotgan maskan bu. Ikki qirg'indan qaqshagan O'sh shahar safar qayta oyoqqa turadi. Irodasi mustahkam. Men biror tomonning yonini olmayman, balki vaziyatga ilmiy jihatdan yondashib, 1990-yildan keyingi qayta tiklanish jarayonini tahlil qilaman. Qanchalik qiyin bo'lmasin, shahar har tomonlama mashaqqatli davrga chidab berganini ko'rasiz. Bahoyat chidamli, o'ta omilkor va mehnatkash insonlar haqida hikoya qilaman. Ular 1990-yildan 2010-yilgacha bo'lgan davrda porloq kelajak uchun ko'p ter to'kkan, Qirg'iziston fuqarosi ekani bilan faxrlangan. Ayniqsa 2000-yillarning boshida aholi orasida ko'tarinki kayfiyat kuzatilgan. 2010-yildagi to'qnashuvlar shu bois ham qattiq zarba bo'ldi va aholining o'ziga kelishi uchun uzoq vaqt kerak deb o'ylayman. Biroq ular umidini boy bermagan.
And it's a city I came to love because they helped me feel that I belong there. I tell them I'm an ethnographer, which is
Men yillar davomida juda ko'p odamlar bilan yaqindan tanishdim. Ular bilan muloqotni yo'lga qo'ydim. O'sh meni o'z farzandidek bag'riga oldi. Kitobni yakunlashga shoshmadim, chunki tahlilim adolatli bo'lishini istadim. Lekin unda 2010-yilgi qirg'in va undan keyingi voqealar haqida yozmadim. Men etnografman, madaniy antropologman. Ishim madaniyat va jamiyatni o'rganish. Unga iloji boricha izchil va chuqur nazar tashlash. Urf-odatlar, udumlar, turmush, tarbiya, muomala, mana shular haqida yozishni maqsad qilgan edim. Bunga erishdim. Odamlarning dardiga va quvonchiga quloq tutdim. Endi bu kitobni Amerika va G'arb ilm ahli, xususan yoshlar o'qib, o'z tasavvurini kengaytiradi degan umiddaman.
To convey the richness of the culture, the language, the history of Central Asia through this book. That is my first goal.
Tarix, til va madaniyat. Ularni bilmay biror xalqni tushunib bo'lmaydi, dedi Morgan Liu. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.